Maiatzaren azkenengo eguna, maiatzaren 21ª, tabakorik bako munduko eguna da. Eta horregaitik, familia eta komunidadeko medikuntzako Espainiako alkarteak kerik bako astea kanpainia jarriko daun martxan, beste behin, maiatzaren 25-21ra. Hanemeka, ekintza diferenteak egingo dira, beti be, tabakoak orokorrean gizarteari ere egiten dutzasan kalte handia gogora arasoteko. Mikel Baza, familia medikua, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, ez dakit nik datuak eskuartean daukazu esan, baina Euskadin emoten diran eriotzen zenbatek gitxi gora bera daukie tabako gase zerikusia?
A ber, zaila da, solako datu bat ematea, baina, bueno, ez eriotzu zenak, baina bai aipatu izan da beti, eriotzen 20-25 artean, oza, murriztu zitekeela tabakoa ustearekin, eta hemen arlo ezberdinak sartzen dira, bata da, minbiziarekin daukan lotura, tabakoak, batez ere birika minbizia, baina baita ere beste minbizi batzuk, fermomaskurikoa, eta bueno, beste minbizi batzuk, eta gero maila kardiobaskularrean, ba, iktusak, bihotzekoak, eta, bueno, nolabait tabakoa, dakigu, hauek gertatzeko arrisku faktore nagusiena dela, Kara, hau errealitatean, ba, normalean nahaztu egiten da beste elementu batzuekin, baina zifra bat eman behar bada, ba, bueno, tabakoari, tabakorik gabeko gizarte batean agian hilkortasuna edo gaizotasunak ba laurden batean murriztu ahalko liratekeela, Ziurrenik estadistikoren bat baldin badagortik edo epidemiologoren batek esango dit, ez dela guzti zuzena, baina bueno, minutu ulertzearren zelako inpaktua daukan,
Gero eta kontzienteagoa gara tabakoak sortzen dauazan kalteetaz.
Nik uste dut baiet. Nik uste dut hau gizarteratu egin dela, nik uste dut jendea kontzientea dela, eta izan ere, legediak, araudiak, zorrozten duan dira, eta nik uste horrek lagundu duela, Eta berez, izatez, tabako kontsumoa, azken bilu amarkadetan, asko murriztu da, eta nik uste dut, pozik egon behar dugula, Baina helburua da, oraindik ere, badaude, pertsona eta poblazio batzuk kontsumoa mantentzen dutela, gainera hau, eta bueno, bestela aurrera komentatzen dugu, baina ez da modu edo berdin banatzen, Zinat, erretzaileak gizartean ez daude berdin antolatuta, Hau ere, nik uste eta hausnarketarako gai badela, Esan nahi duena zuzenean da, maila sozioekonomiko bajuagoa daukaten pertsonek, hau da, pobreagoak direnak, kontsumo gehiago daukatela tabakoarekin gan, Eta baita ere, emakumeetan ere, ez da horren beste jeitzi, gustatuko litzaigukela baino, egia da, emakumeetan historikoki kontsumoa beranduago hasten dela, eta, gaur egun hori, maila sozioekonomiko altuan, askoz kontsumo tabako gutxiago dago, bai inkluso gaztetan eta bai pertsona nagusietan, Orduan, nik uste dut perspektiba hori ere txertatu behar diogula, hau hobeto egiteko.
Mikel, gaur egun nortzuk dira batez be erretzaileak?
Beitu, adin guztietan banatzen da, baina erretzaileen maila altuena dagoen tartea da 25 eta 65 urte arteko tarte horretan. Egia da, hortik aurrera asko jaitsi egiten dela, esate baterako, 75 urtetik gorakoen artean, 1.5 gizonetan eta 2.5 emakumeetan, Dinot, ja hor, egia da, gaizotasunak ziurrenik pilatzen direla, sustotxoak, eta ordurako, eta kontsumo patroi ezberdinak daude, ezin da askotan orokortu, jendea, igual zigarro bat erretzen duela egunean bakarrik, Baina, eta ziurrenik horrek tabakoarekin ez dago dosi minimo seguru bat, osasuntsua denik, baina, egia da, badagoela gradiente bat dosiaren menpekoa dela, Gaur egun ere gazte gutxiago erretzen dute, baina, badaude beste beste ohitura batzuk, vapeoarena, Zatez, aurtengo lemak, gazteleraz esango dut, bestela herrima galtzen du, baina ni fumo ni vapeo, mi salud es mi trofeo, Egia da orain, beste moda edo tendentzia batzuk daude, sustatu dira, eta, bueno, batez ere, nerabeen artean, ba, indarrandia hartzen ari da bapeoak, eta, bueno, kezka, kezkandia dauka, Beten daukat datua, eta 14-18 urteko artean, erdiak, ba, probatu du bapeoa, Eta 12 eta 13 urteko umeen esango dut, ba, 125ak, probatu du.
Horre emoten dau, eta kanpotik ikusita, Mikel, ez jakitasuna dagoala, ezta? Ulertzen dela, bapeoa ez dela erretzea.
Hori da, nik uste dut, ez da, egia da, ez dela gauza bera, baina osasun publikoaren aldetik edo osasunen aldetik dauzkan arriskuak nik uste dut berdinak direla, ez? Baina, bueno, ba, horrein, nolabait industriak eta produktu hau saltzen dituztenak, ba, bai egin dutela trasbase hori, ez? Eta badago, eta horrela saldu izan da, eta sinestaratu digute, ez? Ba, arrisku gutxiago daukala, egia da tabakoak, bausainak, araudiak, ez? Badaukatela, ez dut esan nahi estigma bat, baina, bueno, ez da, ondo ikusita dago noitura bat. Eta bapeoarena, ba, bueno, ez, holan moderno, oza, ez da, beste kutsu bat zatu duela, ez? Bueno, ba, presioaren aldetik ere, bueno, ba, dinot, ez da muga bat, dinot, konsumo erraz bat da, eta gero, ba, bueno, ez, dispositibo erakargarriak, saborea ezberdinak dauzkate, ordan ikustetu horrek egin duela, bueno, ba, gazteen artean, bueno, ba, ba zabaltzea, errezago zabaltzearena. Bai.
Lehen legedia aitatu duzu, Mikel, hemen badira urte batzuk, leku publikoetan erretzea debekatuta dagoala, eta ordutik, osasun arloan beharrean zabiltzienok igarriko zenduen kontsumoaren beherakadea, baina ondino neurri gehiago hartu beharko litzateke ez?
Ba, nik uste dut baiet, eta badaude hor, bueno, ekimen eta proposamen ezberdinak, ez? Esaterako, ba, azken urtetan ibili da, eta nik uste dut pandemiarekin ere hor mai gainean jarri zela, ez? Ba, terrazetan, terrazetan eta hosteleritzaren inguruan, ba, bueno, erretzeari debekatzea, baita ere autobus geltokietan, ez? Bereziki, ba, umeak tartean baldin badaude, ez? Diot, hor pilatzen da jendea, jendea itxaroten dago, eta, bueno, horrek ere sortzen du, ez, ba, diot, ingurukoak ere, ba, nola biteko, bueno, erretzei pasio hori urtzea, ez. Azken batean, osasun publikoaren aldetik saiatu behar dena da, bueno, ba, erretzea, ez, edo tabakoaren kontsumoa, ez izatea aukera errez bat, ez. Debekua dago alde batetik, baina, bueno, ez da planteatzen debekatzea, baizik, eta, bueno, ez, ba, aukera osasungarriak erreztea, ez, eta, bueno, ez hain osasungarriak direnei, ba, bueno, oztoporen bat jartzea, ez, eta batez ere, bueno, ba, bestea ingurukoak, ez. Azken urtetan ere, honekin lotuta, ba, hitz egiten da, esan dute retzai pasiuena, ez, ba, dela, lau belaunalditako keak, ez? Lehenengo belaunalditako kea izango litzateke, ba, erretzaileak arnazten duena. Bigarren belaunaldikoa izango litzateke, ba, hori, ez, albokoak, ez? Erretzaile baten ondoan gaudenean, ba, guk arnazten dugun kea. Hirugarren belaunaldikoa izango litzateke, eta bereziki garrantzitsua da, ba, ordenaldian, ume txikietan, ez? Ba, tabakoaren kea arropetan, objektuetan gelditzen da, eta horrek ere badauka nola baiteko, bueno, eragina osasunean, horrelako, ez, esparrutan baldin bagara, ibiltzen bagara, eta horrek ere kaltetu dezake osasuna, eta laugarren belaunaldiko kea izango litzateke, ba, tabakoaren arrastoak, ez, ba, kolillak edo, ba, batez ere, ba, ondartzetan, kalean, eta bar, badaukala, agian ez impactoa zuzenean gure osasunean, baina bai planetaren osasunean, ez? Eta badako impactu ekologiko bat.
Zuok, Mikel, osasun zentroetan laguntzea eskaintzen duzu, ez? Tabakoa erretzeari izteko hainbat tratamenduren bitartez, ez?
Bai, hori da, Osakidetzak badauka hori, ez? Ba, tabakoari erretzen usteko programa osasun zentro guztietan, baldintza bakarra izaten da, bueno, tabakoari erretzeari utzi nahi izatea, eta eskatzen dugu, bueno, ez, egun bat markatzea, ez? Eta egun hori norberak markatu behar du, ez daukazen txurik, egun borobil bat, ez, bakoitzak aukeratu behar du, eta egun horren aurretik, kontsultara etortzea, horre egiten da evaluazio bat, ez, zenpekotasun maila, zer nolako ohiturak eta zerekin lotzen den gehien bat tabakoa, eta proposatzen da, hor, pauta batzuk eta aukera dago gainera tratamendu farmakologiko batzuk, ez? Gaur egun aukera ezberdinak daude. Batez ere hori, sintoma fisikoak eta lehenengo hilabetean, abstinentzia sindrome hori kontrolatzen laguntzeko.
Paziente asko joaten jatzuz hori eskatuz, Mikel?
Jendea etortzen da, eta baita ere gure lana da, gai hau mai gainean jartzea, ez? Nik bai ikusten dudana kontsultan egiten duguna, ez horren beste aipatu ze txarra den tabakoa eta ze ondorio larri izan dizakeen zure gaizotasunean, ikustut hori denen aipatu duguna, ez? Neko gizarteratuta dagoela, baina bai, pentsatu duzu nintzait, ez? Erretzen duzu zen, niz pentsatu duzu ustea, ez? Eta badago jendea ez dagoela fase horretan, urrengo kontsultara arte, baina beste batzu, egia zen, askotan pentsatzen dut, eta igual laguntzen diogu hori egituratzen, ez? Hemen ere, generoaren kontuarekin, bai hausnarketa bat egin dela, eta egin behar dugula, eta horregatik komentatzen nahi dut, ez? Hauek dira, tabakoari usteko programa tradizionaletan, arrakosta gutxiago daukate emakumeek, ez? Eta horrek ere, behartzen gaitu berregituratzen, ez? Ematen genituen gomendioak, daukagun infografia, ze emakumeetan erretzearen arrazoiak eta gizonezkoetan ezberdinak dira, ez? Gainera, gaur egun debekatuta dago publizitatea tabakoaren produktuekin, baina ere publizitatea ezberdina izan da, ez? Orduan, bide ezberdina jorratu dituzte gizon eta emakumeek, eta ez, esan nahi ezberdina dauka jentzat tabakoak, eta hori ere aintzat hartu behar dugu hobeto laguntzeko gure gizon emakumeen.
Maitzen joango gara, Mikel, ezakite aholkuren bat luzatu gurako zeunken, keripako aste horren atarian.
Nik uste dute hori, ez, osasuna norberaren eta ingurukoen osasuna hobetzeko aukera paregabea dela. Aste honetan egin nahi duguna da kontzientziatu eta, gizarteratu, ez, egia da, tabakoaren kontsumoa ez da norbanakoaren arazo bat, nik uste eta hau bebai kolektibizatu behar dugun kontua dela, zeren guztion artean, ez, aldatzen baditugu, orain arte bezala, ez, araudiak, ohiturak, ez, harremantzeko erak, eta, nik uste dut arrakasta handiago izango dugula, eta badagortik proposamenen bat, 2040erako keri gabeko belaunaldiak egotea eta ez egotea, ez? Behintzat kontsumitzaile berri. Orduan, guztion artean lor dezakegula guztion osasuna hobetzea.
Horretzegaz geratuko da, Mikel Baza, eskerrik asko.
Zuei, ondo izan.